Atgal į 90-uosius.
Čia radio stotis Geras FM, laida Atgal į 90-uosius, prie mikrofono Nėrius Pečiūra. Šioje laidoje mes keliausime į 1991-uosius metus ir pasidomėsime, ką Jonas Bon Jovi tais laikais pasakojo žurnalistams. 91 metais pasaulio muzikinė spauda rašė, kad amerikiečių grupė Bon Jovi tikra nekarūnuota minkštojo metalo soft metal karalienė. Ilgoka pertrauka atsiradusia po labai sėkmingo albumo New Jersey, išleisto 1988-aisiais, užpildė solinis grupės lyderio Jono Bon Jovi albumas Blaze of Glory, išleistas 90-aisiais. Ir čia aš norėčiau pastebėti, kad 88-ųjų Bon Jovi albumas New Jersey buvo parduotas maždaug 18 milijonų egzempliorių. Tai reiškia, kad 80-ųjų pabaigoje Bon Jovi buvo viena garsiausių pasaulio skudurinio metalo grupių, kuri turėjo milijonus gerbėjų visame vakarų pasaulyje. Savotišką grupės Bon Jovi gerbėjų apibrėžimą duoda Jono Bon Jovi atsakymas į klausimą, ką muzikantai jaučia, kai visa salė kartu su jais dainuoja Living on a Prayer. To neįmanoma su niekuo palyginti, atsako Jonas. Nei su pinigais, nei su šlove, nei su sėkme. Galėtum viską už tai atiduoti. Mūsų klausytojų amžiaus diapazonas nepaprastai platus. Mažyliai ateina į mūsų koncertus drauge su tėvais, ir visi jie, ir tėveliai, ir jų atžalos moka mūsų dainas. Kai matau visus juos dainuojančius, su pasididžiavimu pagalvoju. Puiku, štai ką mes šaunaus padarėme. Kai muzikinio žurnalo Metal Hammer žurnalistas paklausė, ar nebaisu, kad tai kada nors praeis, Jonas sustiprinęs atsakymą 4 raidžių žodžiais, tai yra keiksmažodžiais, atšovė. Aš be to negaliu gyventi. Tai mano gyvenimas. Toliau Metal Hammer žurnalistas atkreipė Jono dėmesį į tai, kad albume New Jersey, kuris išleistas jau grupei Bon Jovi tapus superžvaigžde, visgi išliko tos rupokos muzikos atspindinčios gatvės instinktus skonis. Kaip tai pasisekė išlaikyti? Po koncerto aš visada apsiaunu sportiniais bateliais, užsimetu striukę, bet ne kostiumą ir kaklaraištį, sako Jonas. Man nereikia limuzinų, aš turiu furgoniuką. Šampanas taip pat pas mus nesilieja. Pakanka šalto Budweiser alaus. Takas į mūsų būstą irgi neišklotas raudonais kilimais. Rokas atėjo iš gatvės ir tai yra vieta, kurioje aš ketinu išlikti. Štai taip įdomiai savo marketinginę strategiją aiškino Jonas Bon Jovis. Ir čia yra tikrai įdomus dalykas. Dauguma skudurinio metalo grupių populiarių 80-aisiais 90-ųjų pradžioje nesusiorientavo ir po truputėlį tapo nemadingomis bei neįdomiomis. Prisiminkime, kad skudurinio metalo grupių muzikantai atrodė kaip moterys. Dauguma buvo garbanoti su išpūstomis šukuosenomis, šiek tiek pasidažę, margais ganėtinai spalvingais rūbais. 80-ųjų viduryje taip atrodė ir grupės Bon Jovi muzikantai. Tačiau tas įvaizdis jiems patiems atrodė nenatūralus ir rengdamiesi paprastai, būdami paprastais vyrukais, jie sugebėjo išlikti. 90-aisiais Bon Jovi tapo dar didesnę roko žvaigžde. Tačiau apie tai pokalbį pratęsime po kelių muzikinių kūrinių. Likite kartu su radio stotimi Geras FM.
Back to 90s. Atgal į 90-uosius.
Čia radio stotis Geras FM, laida Atgal į 90-uosius, prie mikrofono Nėrius Pečiūra. Šį kartą pasakojimas apie tai, ką 91-aisiais metais žurnalui Metal Hammer pasakojo Jonas Bon Jovis. Situacija buvo tokia. 1986-aisiais Bon Jovi grupė išleido savo 3rd albumą, jo pasaulyje buvo parduota 28 milijonai egzempliorių. Kitaip tariant, po 86-ųjų Bon Jovi grupė tapo superžvaigždėmis. 88-aisiais jie išleido ketvirtą savo albumą, jis vadinosi New Jersey, ir šis diskas taip pat buvo labai sėkmingai parduodamas. Visame pasaulyje buvo parduota maždaug apie 18 milijonų jo egzempliorių. Šie komerciniai rodikliai Joną Bon Jovi ir jo grupės narius įtvirtino roko muzikos olimpe. 91-aisiais Jonas Bon Jovis žurnalo Metal Hammer žurnalistui aiškino, kad jis yra paprastas vaikinas iš gatvės, kad jis groja būtent tokio skonio muziką ir tai yra vieta, kurioje jis ketina išlikti. Tada žurnalistas atkreipė dėmesį į tai, kad nepaisant tokių Džono demokratiškų pažiūrų, grupė Bon Jovi jau 80-ųjų viduryje tapo labai didelėmis žvaigždėmis. Tačiau Jonas Bon Jovi ginčiosi. Jisai sakė, ne, aš to visai nesiekiau. Aš paprasčiausiai dairiausi aplink, stebėdamas, kaip elgiasi kitos roko grupės, ir galvojau, kodėlgi mums nepabandžius susilyginti su Motley Crue, Red ir kitomis. Negi mes blogesni. Mes darome visą tai kiek kitaip. Niekada nenaudojame kosmetikos, grimo, nesistengiame užauginti tokio ilgio plaukų, kad jais šluotume žemę. Aš esu kilęs iš rytinės pakrantės, todėl niekaip negaliu suprasti, kam visi šie išoriniai akcentai reikalingi. Aš negaliu avėti aukštakulniais batais ir slėpti veidą po storų grimo sluoksnių. Nors iš pradžių, kai koncertavome kartu su Motley Crue, aš galvojau, kad tai būtina. Manau, kad mūsų grupė privalo išlikti ir toliau ištikima sau. Savo supratimui apie tai, kaip reikia muzikuoti, kaip reikia atrodyti scenoje ir už jos ribų. Žmonės kažkodėl nori išvelgti manyje daugiau, negu yra iš tikrųjų. Neseniai vieno žurnalo darbuotojas kelias dienas mane tiesiog persekiojo, aiškindamasis, ką aš valgau, kokios spalvos mano apatinis trikotažas ir taip toliau. Tai visiška nesąmonė, sakė Jonas Bon Jovis. Ir reikia pasakyti, kad šis sveikas Jono Bon Jovi požiūris į skudurinio metalo išorinius atributus, jį patį jo kūrybą ir jo grupę tiesiog išgelbėjo. Tokiu būdu jie, grodami gerą įdomią roko muziką, išliko aktualūs ir 90-aisiais. Po 88-ųjų metų albumo New Jersey grupė Bon Jovi ilgai nedrįso leisti naujo disko. 1990-aisiais buvo išleistas solinis Jono Bon Jovi albumas Blaze of Glory. 91-aisiais savo pirmąjį solinį albumą išleido ir jo gitaristas Richie Sambora. Dabar prabėgus daugybei metų nuo tų laikų, aiškiai matosi, aiškiai girdisi, kad Richie Sambora diskas buvo ganėtinai nuobodus, neįdomus. Techniškai gražus, tvarkingas, tačiau tuo pačiu dabar jau matosi, kad jis buvo tiesiog blankokas ir nelabai įdomus. O štai pirmasis solinis Jono Bon Jovi albumas Blaze of Glory tapo didžiuliu hitu, buvo labai šiltai sutiktas pasaulio klausytojų. Todėl dabar siūlčiau pasiklausyti titulinę šio albumo dainą Blaze of Glory.
Got an old coat for a pillow in the earth was last night's bed. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. To steal or have to win. Well, they tell me that I'm wanted. Yeah, I'm a wanted man. I'm a goat in your stable. I'm with Cain. What's the evil, Mr. Catch me if you can. You first blood, I'm going sign.
Back to 90s. Atgal į 90-uosius.
Čia radio stotis Geras FM, laida Atgal į 90-uosius, prie mikrofono Nėrius Pečiūra. Šioje laidoje mes domimės, kaip 91-aisiais metais gyveno garsus tų laikų roko muzikantas Jonas Bon Jovis. Įvairiuose 91-ųjų metų interviu atsiskleidžia jo filosofija. Pavyzdžiui, amerikiečių žurnalui Hit Parade jisai sakė, kad kurdamas grupę galėjau pasikviesti ir geresnius muzikantus, bet nebūčiau radęs geresnių žmonių. Mano tikslas buvo suburti žmonės, kurie galėtų kartu likti visada. Ir aš manau, kad taip ir bus. Čia aš norėčiau pastebėti, kad Jonas Bon Jovis teisingai numatė ateitį. Pavyzdžiui, turbūt pats svarbiausias jo bendražygis, gitaristas Richie Sambora, grupę Bon Jovi paliko tik tai 2013 metais. O štai klavišininkas Davidas Bryanas groja iki šių dienų. Dar vienas įdomus ir svarbus faktas iš Jono Bon Jovi biografijos yra tas, kad jis kaip vedė 1989 metais, taip su ta pačia žmona gyvena iki šiol. Jie turi iš viso 4 vaikus. Kaip žinome, toks pastovumas, ištikimybė, psichinis stabilumas visiškai nebūdingas Holivudo žvaigždėms. 1992 metais, pagal sutartį su savo muzikos leidėjais, grupė Bon Jovi privalėjo išleisti naują studijinį albumą. Jie taip ir padarė. Diskas vadinosi Keep the Faith ir taip pat tapo nemenku pasauliniu hitu. Dabar visiems siūlau pasiklausyti titulinę šio albumo dainą Keep the Faith.
Back to 90s.